bir müsəlman ölkədir və səhv eləməsəm 95% əhalisi şiədir. Sizcə bu işin fəsadları necə olana bilər? Müsəlman ölkələr necə qarşılaya bilər? Bu işin sonucu ilə ilgili bizə danışın.
Bismillahirrahmanirrahim. Əgər icazə verirsəniz, mən bir qısa tarixçə deyim. Adətən biz tarixi ona görə deyirik ki, gözümüzün qabanda bir panorama açılsın, bir mənzərə açılsın və görək ki, necə oldu bu vəziyyətə gəldik, çatdıq.
Bəli, böyük məmnuniyyətlə sizdən eşidəcəyik.
Bəli. Mən birinci nöqtə qeyd edeyim. Biziniz 1997-ci ildə bir cümlə deyir. Çünki artıq biz Harkland haqqında danışanda Orta Asiya zəhnimizə gəlir və bu bir həqiqətdir. Amma biziniz 1997-ci ildə Qafqazın özünün dünyanın qəlbi olmağı nöqtəsini qeyd edir. Və eyni zamanda Şimon... Bəli?
Buyurun, məlum sizdə
bizim. Eyni zamanda Şimon Peres'in bir sözü var. Bəli, Şimon Peres, mən bu yazısını oxuyanda gördüm ki, deyir, əgər biz deyik ki, İranı yaxın şərqdə məhdudlaşdıraq, bizə lazımdır ki, Azərbaycana hələ keçirdək. Qayrıda belə görünə bilər. Axı, yaxın şərq, məsələn, deyək ki, Ərəb ölkələri, Azərbaycan, bununla Azərbaycanla rabitəsi ola bilər. Buna görə məcburam, mən bir qısa tarixçə danışam.
Bəli, buyurun.
Və tarixçəni danışmazdan öncə bir nöqtəyə işarə etdim. Bir müddət öncə Azərbaycan məhsullarından biri çox maraqlı nöqtə dedi. Dedi ki, biz Pakistan və Pars körfəzi ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşdük. Dönə-dönə bizdən bir şeyi soruşurlar. Necə oldu ki, siz İsraillə isti rabitələr qurdunuz və İran əslən həssaslıq göstərmədi. Və sanki İran bunu görmədi. Yəni bizim təcrübəmizi soruşurlar. Azərbaycan rəsmi saytlarda bu məqaləni, bu yazını vermişlər biz dövlət məmurunun dilindən. Baxın, hansı yolla gəldi və vəziyyət bu yerə çatdı. Yəni bir faciədir. Bu yaxınlarda deyirlər ki, ilk Şiə çoxluğu olan ölkədir ki, bizimlə belə bir isti diplomatik rabitələr qurur. Baxın, Azərbaycan-İsrail arasında olan rabitələr, diplomatik rabitələr 1992-ci ildən başlandı.
Bəli.
Və o zaman hələ 1992-ci ildən fond təsis olundu və həmin fondu sonralar Azərbaycan və İsrail dostluq fondunu Aziz adlandırmağa başladılar. Bu bir növ Azərbaycanda diasporanın, Yahudi diasporasının yaranması, güclənməsi, onların Azərbaycanlı adları ilə müxtəlif dövlət strukturlarına daxil olması və nəzarətə götürməsi işini əsasən bu oynayırdı. 1993-cü ildə İsrail rəsmi olaraq Azərbaycanda təfirli yaşdı. Baxın, bu İran əslən bu məsələdə həssas olmadı. Yəni, böyük bir adam haqqı İsrail 1993-cü ildə Azərbaycanda Bakıda təfirli yaşdı. Azərbaycan müqabilində agenti Tel Əvivdə Azal, yəni düzlü bir hava şirkətini açdı, amma çox böyük bir addım idi və bunu 1993-cü ildə Tel Əvivdə açdı. Bu davam etdi, İsrail gəldi, hardləndi, yəni Qafqazı ələ götürmək üçün 3 mərhələli bir oyun başladı. 2008-ci ilə kimi sırf əsas təmərküsü Gürcistan üzərində oldu. Və Gürcistanda ən böyük əraziləri ələ keçirdi, limanları ələ keçirdi, iqtisadiyyatını ələ keçirdi və bildiyiniz kimi 2008-ci ildə İsrail ilə Rusiya arasında bir qısa müddətli müharibə oldu. Düzdür, Gürcistan bu müharibədə uduzdu, amma hər halda İsrailin nüfuzu Gürcistanda artıq yenilməz idi. Artıq qabağında heç bir maniə qalmadı. Buna görə qərb yönümlü və İsrail yönümlü qüvvələr orada hələ də ağalıq edirlər. Bu 2008-ci ilə kimi olan proses.
Bəli.
İkinci mərhələdə 2008-dən bu yana əsas diqqəti yönəltdilər Azərbaycana. Azərbaycanda nə baş vermişdi? 90-cı illərdə Azərbaycan ermənilər arasında müharibədə labud ilk Azərbaycanı məğlub etsinlər. Niyə məğlub etsinlər? İspat etsinlər ki, İran sənin dərdinə dəyməz və qərb İsrail sənin yanında diyanmalıdır.
Bəli.
O zamana kimi, yəni 2008-ci ilə kimi İsrail Azərbaycanda yumşaq müharibə aparırdı. Biz dəfələrlə brendə şəxsdir, milli kimlik, qardaşlıq və sərədlər kitabı. Bu haqda dəfələrlə danışmışıq, əgər əziz dinləyicilər bizi izləyirlərsə bunu yaxşı bilirlər. Yəni yumşaq qüdrət tapdı. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın 95% şiədir. Mən təəssüf də qeyd edim ki, belə deyil. Azərbaycan təqribən 90%-95% müsəlmandır. Şiə kimliyi 90-cı illərdə əgər 85% 80% təqribən idisə, artıq bu ən xoşbin halda 70%-ə düşüb. Baxın, biz hələ Azərbaycandan olan güclü mühadirəti, təqribə Rusiya, Avropaya, Türkiyə və s. nəzərdə tutmuruq. Onların xristiyan və qeyri-şiyə məhlulunda həll olmağını hələ demirik. Yəni, İsrail yumşaq bir müharibə ilə Şiə kimliyini zəiflətdi və eyni zamanda milli kimlik məsələsində də zərbə vurdu. 2008-ci ildən sonra gəldi, başladı həmin yumşaq qüdrəti yavaş-yavaş üzə çıxartmağa. 2008-ci ildə, 2009-cu ildə pres ondan qabaq bəri gəlirdilər, amma çox gizli şəkildə. Məsələn, 1998-ci ildə Netanyahu gecə ilə gəlirdi Bakıya. Amma 2008-ci ildən sonra bunlar atıl başladılar. 2009-cu ildə Şimon Peres gəldi Azərbaycanda rəsmi bir prezident kimi o zamanı. Və İsrail mətbuatı açıq yazdı ki, Şimon Peres Azərbaycana gəldi ki, Azərbaycan ərazisində İrana qarşı böyük bir casusluq şəbəkəsini icad etsin və müsbət cavab aldı. 2010-cu ildə Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman gəldi və 2013-cü ildə isə Elmar Məmmədyarov İsrailə getdi. Baxın, artıq yumşaq zəminəni hazırladılar, bunu üzə çıxartdılar. 2004-cü ildə isə Qarabağ münaqişəsini bəhanə gətirərək Azərbaycan siyonist rejimindən böyük həcmdə silah aldı. 2012-ci ildə artıq bu silahın bir dəfəyə məbləği 1.6 milyarda satdı.
Bəli.
Və bundan sonra Zakir Həsənov 2017-də getdi. Bu rabitələr bu cür davam etdi. Yəni, yumşaq mərhələdən sərt mərhələyə. Niyə bunu deyirəm? Bunu ona görə deyirəm ki, tədricən cənnəti hazır edə bilirlər. Mənim yadımdadır, mən Bakıda Ali Məşqdə oxuyan zaman gəlirdilər, yahudilər gəlirdilər. Bəs qabağa bəzən olurdu. Bir neçə dəqiqəlik din yuma əməliyyatını Ali Məşqdə tələbələri ilə bu işi görürdülər. Və təəssüflər olsun ki, bu yumşaq müharibədə biz uduzduq. Yəni, şiə kimlik təhrif oldu, milli kimlik təhrif oldu. Bu təhrif olunmuş kimlik artıq İsraili bir həddə kimi qəbul etmə hazır idi. 2008-dən sonra gəldi, pik nöqtə hatan çatdı 2020-ci ildə. 2020-ci ildə nə baş verdi? Təkrar 2-ci Qarabağ müharibəsi baş verdi və artıq Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirdilər ki, Azərbaycanın qalib gəlməsi üçün İsrailin puaları özü qərb və Türkiyə məntəqədə olmalıdır. Və Azərbaycan cəmiyyəti beynəlxalq əməliyyatı nəticəsində uzun müddət təəssüflər olsun düşmən işləmişdi. Buna müvəffəq oldular ki, Azərbaycan cəmiyyətinə bunu qəbul etdirdilər və gördüyünüz kimi İsrail 2020-ci ildə artıq Azərbaycana açıq aşkar bayrağını qaldırdı və o zamandan 2020-ci il Qarabağ müharibəsindən sonra açıq aşkar dinə qarşı təqiblər başladı. Bu gedirdi, amma onun açıq mərhələsi ilə cürət tapma mərhələsi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra idi. Yəni, bu mərhələ təkmilləşdi. Onu da qeyd edin. 2020-ci ildən sonra Ermənistan üzərində oyun oynamağa başladılar ki, bu ayrı mövzudur, oraya girişmirəm, ayrı izah var, çünki çatdırmayacaq deyə oraya girmirəm. 2021-ci ildə gəlir Tel-Əvivdə ticarət turisti nümayəndəliyini açdı Azərbaycan tərəfi.
Bəli.
Və qəribət ki, yenə İran həssaslıq bir elə göstərmədi. Və burada da məna tapır, deyir Pakistan və Fars Körfəzi ölkələri gəlib bizə deyirlər ki, necə edirsiniz, müvəffəq olursunuz. Baxın, hər halda biz qəbul etməliyik ki, Azərbaycan İran daxilində güclü bir lobbisi var. Və bunlar həmişə Azərbaycanın əhəmiyyətini azaldıblar. Yəni, bir Brzezinski 97-ci ildə deyirdi, Şimon Peres deyirdi ki, biz yaxın şərqi məhar etmək üçün, əldə saxlamaq üçün Azərbaycan kartından istifadə edəməliyik. Bunun da izahı var, uzundur, mən bura girişmirəm.
Bəli.
Amma 5-6 dənə, yəni bunun parametri var, niyə bunu deyib? 6 parametri var.
Bəli.
Mən indi parametrlərə girişmirəm.
Bəli.
Və nəticədə artıq həm deyimlər hazır oldu, həm kifayət qədər kadrlar hazır elədilər, həm ölkə daxilində Azərbaycanlı adı familiyası ilə buna sayanın cərəyanı deyirlər, bütün Avropada, Azərbaycanda, Rusiyada. Yəni, Azərbaycanlı adı ilə çıxış edən yəhudilər. Bakı bu tam hazır idi və bildilər ki, artıq rəsmi olaraq Azərbaycan İsraildə öz səfirliyini aça bilər. Ən çıxıq əməl nə ola bilər? Azərbaycan daxilində cami bunu normal qarşı edir. Baxın, yumşaq müharibə. Dəfələrlə bunu demişəm. Yumşaq müharibə. Yumşaq müharibədə biz hələlik ki, əlimizdən kartlar çox çıxıb, amma imkan var bunu qaytaraq. Və buna görə mən heç vaxt demirəm ki, Azərbaycan camiyəsində böyük bir nifrət olacaq, narahatçılıq olacaq, bu olmayacaq. Eyni zamanda biz dəfələrlə, o yadımda 1-2 il qabaq söhbətimizdə dedik ki, ərəblərlə bağlamış İbrahim müqaviləsi, İbrahim doktrinası Azərbaycanla çoxdan icra olunur. Və eyni zamanda bunu Turan proyekti altında da İsrail icra edir və necə ərəb NATO-sunu yaratmaq istəyirdi, bunlar həqiqətdə İngiltərənin və İsrailin idarə etdiyidir. Türk NATO-sunu da yaradırlar. Turan dalanı məsələsi buradan gəlir, Zəngəzur məsələsi buradan gəlir. İkinci Qarabağ müharibəsinə nisbi qələbə vermək Azərbaycana buradan gəlir. Yəni, geniş bu məsələlər izah var. Biz cəmiyyəti bir növ hazırladılar Qarabağ məsələsində, üstəm Qarabağ məsələsindən sonra və bu səfirliyi artıq açmağı əzmdən iradə edirlər. Eyni zamanda İran daxilində olan bu ixtişaşlardan da sui istifadə etdilər.
Bəli. Təşəkkür edirəm, Orxan müəllim. Siz Azərbaycan İsrail əlaqələrindən, kökündən demək olar ki, yarandığı günlə bu yana söhbət elədiniz və buyurdunuz o faktorlarda qalsın da oradan da verilişimizin də vaxtı azdır, amma qısaca xahiş edirəm ki, bu yəhudi lobby təşkilatları həmişə Qarabağ məsələsində əks əməl ediblər, yəni Ermənistanın tərəfində dayanıblar. Hətta Konqresin özündə erməni separatçılarının maliyyə dəstəyi olublar. Yəni bunlar hamısı göz qabağındadır, amma dedim bu boyda əlaqələr nəticəsi əks olur.
Mən bunu izahını verəcəm. Heç də belə olmayıb. Baxın, İsrail həmişə kişiləşdi oyun oynayır. Heydər Əliyevin hələ bir dənə sözü vardı. Deyir ki, baxın, Amerikada olan Yahudi lobisi ermənilərə dəstək olur. Biz onlara daha çox verməliyik ki, imtiyaz. Onlar bizə dəstək. Baxın, necə kişiləşdi bir oyun oynayırlar. Ya 2019-cu ildə Ermənistanda, İsraildə bir səfir yazında dedim, Ermənistan məsələsi ayrı bir mövzu, bura girmirəm. Mən o bir hal-küy başladılar ki, biz dava qalmayaq. Bax, bu nədir? Artıq yumuşan güc formalaşdırmışdılar. Yəni, həmin lobbylər eyni zamanda Ermənistan kartını oynayırdılar və işiqat böyük sürətlə Azərbaycanda kart oynayırdılar. Ki, buna da ayrı dəlillər çoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Orxan müəllim.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xox işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni kök davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxri Zavətin dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
Trump bir tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri zəf.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Bəli, Təbriz Radiosundan hansı söz verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Politoloq Orxan Məmmədovla söhbət elədik və İsrail-Azərbaycan əlaqələrindən bizə söhbət elədi. Çox sağ olsun. Amma az öncə Türkiyədə Qudus TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin müəllim də radiomuza müsahibə vermişdir. Dəvət edəcəm verilişimizin bu hissəsində Nurəddin müəllim eşitdik və qaydaq qaldığımız yerdən davam eləyək.
Azərbaycanda Aliyev yönetiminin arka arkaya attığı adımlara baktığımız zaman bölgemizde emperyalizm ve siyonizmin eliyle büyük bir oyunun oynandığını görebiliriz. Yani bu mesele tek başına Azerbaycan yönetiminin, Azerbaycan hükümetinin attığı adımlar değil, küresel istikbarın ve siyonizmin birlikte attığı adımlardır. Örnek olarak Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yeni değildir. 30 yıllık yaklaşık geçmişi olan bir tarihi vardır. Ve bu 30 yıl içerisinde Siyonist rejim Azerbaycan içerisine ciddi bir şekilde nüfuz etmiştir. Azerbaycan hükümetine, Azerbaycan bürokrasisine, devlet yönetimine, mekanizmalarına, ordusuna, istihbaratına nüfuz etmiştir. Nitekim Azerbaycan'daki Yahudilerin, Yahudi Azerbaycanlı vatandaşların da bu noktada ne kadar etkili olduklarını, Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında nasıl bir köprü oluşturduklarını bütün dünya bilmektedir. Ancak son dönemlerde Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok daha ileriki bir aşamaya geçmiş durumdadır. Nitekim Siyonist İsrail rejimi Azerbaycan'la şimdiye kadar daha çok siyasi ve iktisadi yönden ilişkiler kurduğu görülüyordu. Yani Siyonist rejim ile Azerbaycan arasında ticaret bağları, ihracat, ithalat, petrol ihracatı, siyasi münasebetler şeklinde ilişkiler vardı. Ancak bu ilişkiler şimdilerde yerini askeri ilişkilere bırakıyor. Ve Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz'ın Bakü ziyareti ve Azerbaycan ile olan ilişkilerinde stratejik bir derinliğin olduğunu söylemesi dikkat çekici bir durumdur. Tam bu sırada Azerbaycan'ın Siyonist İsrail rejimi ile ilişkilerini daha da ileri bir aşamaya taşıyarak Tel Aviv'de bir elçilik açması, sefaretini açması biz İsrail ile olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz, daha da birlikte hareket edeceğiz ve stratejik bir ortaklığa doğru yürüyeceğiz mesajını vermektedir. Dikkat çekicidir ki Azerbaycan yönetiminin hemen bunun öncesinde Arnavutluk ile kurduğu ilişki, İlham Aliyev'in Arnavutluğa gitmesi de çok önemli bir durumdur. Nitekim Arnavutluk Halkı Mücahitleri adındaki münafıklar örgütüne ev sahipliği yapan, onları himaye eden Amerika ve NATO'nun kontrolü altında hareket eden taşeron bir örgüttür. Arnavutluk'la herhangi bir yönden geçmişte ilişkisi olmayan ve bu ilişkisinin de bir sebebi bulunmayan Azerbaycan-Arnavutluk ilişkilerine geçilmiş olması Azerbaycan'la Arnavutluk arasındaki ticari iktisadi bir faydadan ziyade Arnavutluğun İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca bir konum takınması ve İran'a karşı ilişkilerini kesme noktasında ve İran'a karşı düşmanca ve açıkça bir tavır içerisinde girme kararlarından sonra İlham Aliyev'in Arnavutluğa gitmesi bu noktada dikkat çekicidir. Ve hemen arkasından NATO generallerinin de Bakü'ye gelmesi, NATO generalleri ile Azerbaycanlı komutanlar arasında bir ilişkinin başlaması, nitekim Azerbaycan NATO ülkesi değildir. Türkiye ile NATO arasında bir ilişki, bir üyelik ilişkisidir. Türkiye NATO'nun üyesidir ama Azerbaycan üyesi değildir. Ama şimdilerde bir taraftan Azerbaycan yönetimi hızlı bir şekilde İsrail ile ilişkilerini yeni bir safhaya taşırken şimdi de NATO ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve sanki yarın Azerbaycan NATO'ya girme müracaatında bulunacakmış gibi hareket etmesi, NATO ile bir dayanışma mesajları ve sinyalleri vermesi düşündürücüdür. Tüm bunların arkasından diyebiliriz ki Azerbaycan bu attığı adımlarla Azerbaycan milletinin hiçbir faydası olmayacağı gibi bütün Kafkasya'da ve bölgede komşularıyla ilişkilerinde bir düşmanlığa ve düşmanca adımlara kapı açan, fırsat veren adımlar olmaktadır. Nitekim bu adımların hedefinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde İslam Cumhuriyeti nizamının olduğu, hele ki şu zamanda İslam Cumhuriyeti'ne karşı emperyalizm ve siyonizmin her türlü oyunları oynadığı bir zamanda bu ilişkilerin bu yandan gelişmesi zamanlama açısından da dikkat çekicidir. Siyonist İsrail rejimi Azerbaycan milletinin, Türkiye milletinin ve İran milletinin düşmanıdır. Siyonist İsrail rejimi bütün Müslüman milletlerin, bütün dünya milletlerinin düşmanıdır. Siyonizm bir virüstür. Siyonizm bir tehdittir, tehlikedir. Siyonizm terördür. Siyonizm ifsattır, tuğyandır, tecavüzdür, işgaldir, cinayettir, katliamdır. Siyonist rejimle kurulan her türlü ilişki, Siyonizmle kurulan, yapılan ittifak, İslam'a karşı, İslam ümmetine karşı ve insanlığa karşı suç işleme anlamına gelmektedir. Bugün hangi ülke olursa olsun Siyonist rejimle bir stratejik ortaklık kurma noktasında önce bir siyasi ilişkiler, iktisadi ilişkiler, arkasından askeri ilişkiler kurarak bir stratejik zemin oluşturanlar kim olurlarsa olsunlar İslam ümmetine karşı, Kudüs'e, Filistin'e karşı, dünya Müslümanları ile birlikte kendi milletlerine karşı ihanet içerisinde girmişler demektir. Çünkü Siyonist rejimle ilişkilerin hiçbir faydası Müslüman milletlere hiçbir faydası olmayacağı gibi zarardan başka ve Siyonizmin İslam dünyasında ve İslam memleketlerinde fesadına ve ihanetlerine ve cinayetlerine fırsat vermekten başka hiçbir sonucu beraberinde getirmeyecektir. Onun içindir ki Azerbaycan yönetiminin atmış olduğu bu adımlar İslam ümmetine karşı suç mesabesindedir. Bu adımlar Azerbaycan halkına karşı suç mesabesindedir. Hiçbir milli faydası olamaz. Hiçbir milli menfaati olamaz. Ve Azerbaycan milleti açısında zarardan ve şerden başka hiçbir anlam ifade edemez. Biz bunu aynısını Türkiye için söylüyoruz. Türkiye milleti için söylüyoruz. Türkiye için de aynı duruş içerisindeyiz. Aynı sözleri savunuyoruz. Aynı düşünceleri savunuyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki İslam ümmetine karşı ihanet ve Müslüman milletlere karşı ihanetin neticesini tarihte nasıl sonuçlandığını bütün dünya ve bilmekte, tarih sayfaları bunu yazmaktadır. Biz şimdiden Azerbaycan hakimiyetini bu adımlardan geri adım atmaya, yani bu adımlardan vazgeçmeye, İslam ümmetine ve Müslüman milletlere ihanet anlamına gelen bu ilişkilerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde tarihin hakikatinin ve tarihin öğrettiği, verdiği derslerin günümüzde tekrardan konuşulması kaçınılmaz olacaktır. Bizim düşüncemiz, yaklaşımımız budur.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin eşitdik. Çox sağ olsun. Stüdyomuza qayıdaq və qonağımız olan doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, siz söhbət buyurdunuz və buyurdunuz ki, Azərbaycan asıllığın olduğunu göstərdi. İsraillə yəni dostluğunu aşkara çıxartdı artıq. Və müsəlman ölkələr buna əslində reaksiya verəcək. Müsəlman ölkəsi deyəndə Azərbaycan özü İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Və hətta indi dövrü sədrliyi də Azərbaycanın ixtiyarındadır, yəni üzərindədir. Sizcə bu təşkilat bu məsələni necə qarşılayacaq?
Çox da o elə bu ki, o İslam Əməkdaşlığının rəisində də sədrində olmağa da üzv olmağından da İran çox himayə elədi rəsindən və
bəli.
Ki orada limonlar üzv olsun və indi də şunun sədrindədir. Bəli, xub, bizim müsəlmançılığın fəqət adın ad mühüm deyil ki, müsəlmançılıqda bizim İslamımızda var ki, İslam müsəlmanlar yerə dostları dost tutalar, düşməni də düşmən tutalar.
Bəli.
Bu ki, mən din düşməni ilə, o ki, and içib ki, dinin, peyqəmbərin və Qur'anı qoymasın, xoğun, yahudulardır, yahud və seyhinistlər, bizim yahud dini ilə müsülümüz yoxdur, yahud dini ilə İslam dini, məsihiyyət dini, bir ilahi bir dindir.
İlahi dinlərdir mən.
Və Həzrəti İbrahimin dinindəndir, ədliyanındandır. Vəli, amma bu ki, bizim işqalçılarla bəhsimizdə, seyhinistlərlə bəhsimizdə. Biz heç vaxt demirik ki, bugün yahudular, çoxlu yahudular var ki, seyhinist deyirlər. Seyhinistlərlə müxalifdirlər və onlarla İslam qəbul eləmirlər. Seyhinistlər onlar da işqalçıdırlar. Onlar ki, özlərin hamıdan yuxarı bilirlər. Onlar andisipləş müsəlmanlarla nümana dursunlar, müqabilə eləsinlər. Onlar heç vaxt bizi onlar müsəlmanlara o dost ola bilməz onlar. Və bu Quranda sərih ayəsi vardır. Ki, Yahud, Nəsara mənə dost ola bilməzdilər. Bunlar ta sən onların sözünə təslim olmasan, onlar səndən yoxdurlar. İllə acından gəlsən təslim olasan. Dərhal ki, İslam ölkələri özü biləxərə müsəlmanlar işğalçıların qabağında dayanıblar, müsəlmanların müynəmə yurdularından ötürüblər işiyə və işğal ediblər oranı, heç ölkə onu təyid etməyəcəkdir. Və müynəmə İslamının iftiharı budur şey rəsmiyyətə tanımır.
Bəli, İslam
rəsmiyyətə. Seyhinus rejimin. Və bu gün nişan verir ki, xub, bu ağayı İlham Əliyov nə qədər İslam'a bağışı bağlıdır. Məlum ki, heç İslam'a etiqadı yoxdur. Birinci İslam'a etiqadı oldu və İslam'ı qəbul elədi. Seyhimistləri, onlar ki, dəqiqə nəcat pərəstlər, yəni nəcat pərəstlər var. İlgisirlər, hə? Bəli, bu şey deyirlər ki, biz dünyada fəqət yəhududur ki, insandır. Bəqiyə insanlıqda haqqı yoxdur. Bu cür fikir olan ki, heç nə müsəlmanı qəbul edir, nə türkü qəbul edir və özün yuxarı yerdə bu qərar tapır və deyir, bəqiyyə heç biri insan deyirlər və fəqət yahuddur ki, insaniyyətdə haqqı vardır. Xo, bu nə rejim unvanda, nə unvanda biz istəyirik ondan dost olaq. Dostluğumuzun faydası nə mənədir? Əgər dünyadan ötürdü, bəxu, adımızı müsəlman qoymuyor. Əgər müsəlman ki, ölkəsi yox biz, müsəlman oluq, dinə mötəqiduq, Qurana mötəqiduq və başımız bağlıdır Əhl-i Beytə, İmam Hüseynə, Məktəbə, Ərbəyinə. Bunlara xub, bundan tutmaz ki, biri gələ deyə ki, və bilmirəm, o tərəfdən olanın gedəsən, qonuşasan, o tərəfdən İslamçıları məhbus edəsən. O tərəfdən Məhərrəm səfərdə əzadarlıqların qabağını alasan, İmam Hüseyin Pəlsəminin qabağını alasan. Xub, bunu şan verici də sən elə özü satmısan seyhinistlərə, özün başını bağlamısan onlara. Xub, qətən də sabahlama bir günləmədə müsəlmanların haqqı var ki, deyirlər ki, ay İlham Əli, İlham
bəli.
Və Azərbaycanın başçıları, o ki, məclis unutan, mənim əgər nümayəndəmsən, mənim əgər sən seçilmişimsən, günləmə gərək mən istədiyimsən deyəsən. Azərbaycan milləti İsrail ilə bağlantını qəbul etmir.
Bəli.
Yəni, heç müsəlman qəbul etmir. Müsəlman, onlar ki, dövlətlərlə işimiz yoxdur bizim. Bizim sözümüz müsəlman ölkələrdir ki, onlarda müsəlmanlar heç biri qəbul etməyəcək.
Bir ekspert kimi istəyiriz, Cəmtov.
Amma bu işi belə qədər, bu nə qədər bu Seyhin üstə tərəf keçsə, o belə milləti müsəlman xalqın əldən verəcəkdir. Müsəlman xalqın gözündən düşəcək. Və bir günə məsabahlamı intizar olmasın ki, İran ona yardım ola, ondan sonra o birisi ölkələr, müsəlman ölkələri ona yardım olarlar. Bir günə mədə bir günə, sabah bir gün heç olay məsələdə neçə milyon müsəlman ölsün. Seyhinistlərə məsələ deyir. Gündə nə qədər müsəlman öldürülür orada, nə qədər müsəlmanı avar edirlər, nə qədər uşaq öldürürlər, nə qədər xanın tayfalarını öldürürlər. Onlar müsəlmanlara insan gözünə baxmırlar. Bu rejiminlə dost olmaq iftihar deyil.
Bəli.
Bu ona bağlı olmaq, ona başı bağlı olmaq iftihar deyil və var ki, biz huşa gələlə və bir fikir edələ, təmin edələ Azərbaycan başçıları və bilələr bu ki, İranla sən bulursan qabağında və gedirsən seyhinistlərə əl verirsən, bu İrana, İran da bunu görür.
Bəli.
Və bir belə də hüquqlar verildi biləsinlər, bir belə də qərdəş varlıq, söhbət elədik biləsinlər, danışdıq, amma əsər vermədi. Bu təəssüflə müynəmə deyə bildik ki, Azərbaycanın dövlətin başçıları başlan bağlayıblər.
Təşəkkür edirəm şəhərinizə. Cəmi doktor, vaxtımız qalmayıb. Çox təşəkkür edirəm. Bugün də verilişimizə gəldiniz və bu məsələlərini şərh etdiniz. Çox sağ olun. Həmçinin Nurəddin Şirin və Orxan Məmmədova təşəkkür edirəm. Telefonda bizə qatıldılar və biz bugün eləyə bildik ki, Azərbaycan İsraildə səfirliyi açması ilə ilgili sizə söhbət eləyə. Əsl təşəkkür sizə düşür, hörmətli dinləyicilər. Yenə də vaxt ayırdınız və açıq söz verilişini dinlədiniz. Birlikdə sizinlə demək olar ki, vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Belarus Baş Naziri İrana gəlir. Sionist rejim məhbəslərində uşaqlara işgəncə verilir. Kabildə partlayış baş verib, 2 nəfər həlak olub. Və Finlandiya 800-dən çox vaqonu Rusiyaya qaytarır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikası Prezidenti səhiyyə və müalicə sahəsində regionda birinci, dünyada isə 15-ci pilləni ölkənin tərəqqi və yüksəlişinin göstəricisi hesab edir. Prezidentin informasiya bazasına əsasən İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bu bazar ertəsi səhər saatlarında qərargahın icra orqanlarına nəzarət iclaslarının 8-ci təyinat məntəqəsində Səhiyyə Müalicə və Tibb Təhsil Nazirliyinə gedib və nazirin hesabatını dinləyib və bu nazirliyin nazir müavinləri ilə söhbət edərək deyib ki, düşmənlərin nifrəti bu nailiyyətlərdən qaynaqlanır.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Ofisinin siyasi müavini Belarusiya Başnazirinin Tehrana səfər edəcəyindən xəbər verdi. İrnəyə görə Məhəmməd Cəmşidi dedi, Belarusiya Başnaziri Roman Glavchenko bugün Tehrana səfər edəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin birinci vice-prezidenti Məhəmməd Müxbiri ilə görüşüb danışacaqdır. Cəmşidi artırdı ki, İranlı və Belaruslu heyət müxtəlif zəminlər, o cümlədən tranzit, ixracat, idxalat, enerji təmini, kənd təsərrüfatı məhsulları və texnologiya köçürməsi üzrə iki tərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək haqda müzakirə edib və Tehran və Minsk iqtisadi əlaqələri tərəqqi etmək üzrə kollektiv bir yol xəritəsi rəsmidir. İran İslam Cumhuriyyət Prezidenti Ofisinin siyasi müavini açıqladığı iki ölkə heyətlərinin danışıqları və müzakirələrindən sonra İran və Belarusiya iqtisadi fəalları ilə ortaq görüşü isə baş tutacaq.
İran İslam Respublikası Prezidentinin Əfqanistandakı nümayəndəsi vurğulayıb, Moskva formatı kimi regional təşəbbüslər çərçivəsində Əfqanistana yardım yollarının axtarılması bu ölkənin daxili işlərinə qarışmaq demək deyil. İran İslam Respublikası Prezidentinin Əfqanistandakı nümayəndəsi Həsən Kazimi Qomi Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib, Əfqanistan məsələləri üzrə Moskva formatında məsləhətləşmələr, Əfqanistanda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və bu ölkənin işlərinə qarışmadan ona kömək etmək yollarını tapmaq məqsədi ilə keçirilib. Əfqanistanla bağlı Moskva görüşü ötən həftənin çərşənbə günü Kabil və Taliban hökumətinin nümayəndələrinin iştirakı olmadan İran İslam Respublikası daxil olmaqla 14 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirildi.
Yemenin paytaxtı Sanada hərbi məhkəmə Yemenin roket və ordu hava hücumunda müdafiə sistemlərini məhv etməyi tamamilə bu ölkənin keçmiş təhlükəsizlik məmurunu edam və keçmiş səfirdə daxil olmaqla 12 Amerikalı diplomatı qiyabi həbsə məhkum etdi. Sabah Haber Agentliğinin bazar ertesi verdiği malumata göre Sanada Merkezi Hərbi Məhkəmə bu şəxslərin intihamlarını dinləyərkən Milli Təhlükəsizlik Agentliğinin keçmiş agenti brigada generalı və Yemənin keçmiş prezidentinin qardaşı oğlu Əmar Muhammad Abdullah Salih və Amerika vətəndaşlığı olan 12 adam Yemənin raket və hava hücumunda müdafiə sistemlərini məhv etməkdə günahkar bilinib. Bu məhkəmə Əmar Muhammad Abdullah Salih üçün ölüm hökmü çıxarmaqla yanaşı, daha 6 mütəhmin də hərbi məhkəməyə gətirilməsi üçün çağırış qərarı çıxardı.
Hamas hərəkatı BMT-dən istəyibdir ki, silahlı toqquşmalar və zorakılıqlarda fələstinli uşaqların hüquqlarını pozduğuna görə İsrail rejiminin adını rüsvayçılıq siyahısına daxil etsin. Ayrabinin məlumatına əsasən, Hamas Umum Dünya Uşaq Günü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda BMT-dən və İnsan Hüquqları Təşkilatından istəyibdir ki, İsrail rejiminin terrorçu hərəkətləri və zorakılıqları qarşısında fələstinli uşaqları qorusunlar. Hamas hərəkatı Fələstin həmçinin xəbərdarlığı edibdir ki, İsrail rejimi fələstinli uşaqlara qarşı ən alçaq hərbi cinayətlər törədir. Hamasın bildirdiyinə görə, cari ildə indiyədək siyonist qüvvələr tərəfindən 35-dən çox fələstinli uşaq öldürülüb, 160 fələstinli uşaq da siyonist rejim məhbəslərində müxtəlif cismani və psixoloji formalarda siyonist hərbçilərin işgəncələri altındadır. BMT bundan qabaq da İsrail rejiminin adının rüsvayçılıq siyahısına salınmasına dair tələblərə göz yumuşdu.
Fələstin mənbələri siyonist əsgərlərin açdığı atəş nəticəsində Eyordun çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Cenin şəhərində bir fələstinli gəncin şəhid olması xəbərini verdi. Şahab News internet saytının məlumatına görə siyonist əsgərlər ötən gün səhər Cenin'ə hücumda bir fələstinlini həbs ediblər və müqavimət döyüşçüləri ilə şiddətli toqquşma ediblər. Buna görə də hesabata əsasən bu toqquşmaların ardınca gənc Fələstinli Mahmud Əs-Saidi siyonist əskərlərin atəşə tutması nəticəsində aldığı xəsarətlərin şiddətinə görə Cenin düşərgəsində şəhid olub. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi də bir açıqlama yayaraq dedi, işqalçı qüvvələrin Cenin'ə hücumunda 5 Fələstinli siyonist güllələrindən yaralanıb və yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.
Kabil polisi dünən gecə elan etdi, bu şəhərdə baş verən partlayışda ən azı 2 nəfər həyatını itirib. İranın məlumatına əsasən Kabil polisinin sözçüsü Xalid Zədran deyib, 2 nəfər bir avtomobilin partlaması nəticəsində həlak olub. Deyədək, bu partlayışın məsuliyyətini heç bir qrup üzərinə götürməyib. Afqanistanda terrorçuluq partlayışları bunu nişan verir ki, Afqanistanda taliblərin iddiasının əksinə olaraq bu ölkənin təhlükəsizliyi hələ də bərqərar edilməyib.
İsveçin Türkiyədəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə APA-nın İstanbul müxbirinə diplomatik mənbələrdən bildirilib. Qeyd olunub ki, İsveçin Ankara'dakı səfirindən PKK-ya bağlı ünsürlər tərəfindən Türkiyənin bu ölkədəki səfirliyinin binasına, terror təşkilatının təbliğatını və ölkə prezidentinin ünvanına təhqir edici görüntülər əks etdirən bəyanat və fotoşəkillərin proyeksiya edilməsi halının araşdırılması tələb edilib. Bundan əlavə, Türkiyənin İsveçdən NATO-nun Madrid samiti çərçivəsində imzalanan üç tərəfli memorandumda qeyd olunan öhdəlikləri yerinə yetirməsini gözlədiyi də vurgulanıb.
Finlandiya müxtəlif sanksiyalara görə ölkə ərazisində qalan 800-dən çox vaqonu Rus sahiblərinə qaytaracaq. APA xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Nəqliyyat və Rabitə Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müvafiq icazə noyabrın 15-də Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilib. İki tərəfli dəmir yolu nəqliyyatında istifadə edilən vaqonların bəziləri Avropa Birliyinin tətbiq etdiyi sanksiyalara məruz qalır. Ona görə də bu vaqonlar Finlandiyada saxlanılıb, vaqonlar Rusiyaya təhvil veriləcək.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin noyabrın 23-də İrəvanda keçiriləcək KTMT sesiyasında iştirakı çərçivəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini aktual beynəlxalq və regional problemləri müzakirə edəcək. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Noyabrın 23-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının növbəti sesiyasında iştirak etmək üçün İrəvana səfər edəcək. Səfər zamanı təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətləri aktual beynəlxalq və regional problemlər nəzərdən keçiriləcək deyə Kremlin mətbuatında qeyd olunur.
və sonda NATO Ukrayna üçün məqbul sülh sazişi əldə etmək istəyir və buna görə də Kiyevə hərbi yardımın artılmasına zəruri hesab edir. DPA xəbər verir ki, bu barədə NATO başkatibi Jens Stoltenberg bildirib. İstənilən münaqişə gec-tez danışıqlar masası arxasında başa çatır. Lakin biz münaqişənin Ukrayna üçün məqbul olan sülh yolu ilə həllini istəyirik və bunu döyüş meydanındakı uğur müəyyən edir, Stoltenberg söyləyib. Onun sözlərinə görə NATO ölkələri Rusiyanın Ukrayna ərazisinə endirdiyi zərbələrin nəticələrini nəzərə alaraq ona silah, hava hücumundan müdafiə sistemləri və yanacaq tədarükünü genişləndirməlidir.
Haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 22 noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olacaq, yerli tozanaq görünüb və hava sağlam olmayacaqdır. Temperatur 9-18 dərəcə üstü təşkil edəcək. Təbriz və Culfada isə hava bulutsuz olub, azca buludluğa doğru gedib və Ara sırada küləsəcək, Təbrizdə temperatur 2-15 dərəcə olanda Culfada 3-20 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz olub və ara bir küləsəcək, temperatur 5-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuz olub, ancaq bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 3-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvara gəlincə, burada da hava qismən buludlu olub, küləyəsəcək, Ərdəbildə temperatur 7-18, Biləsuvarda 5-21 dərəcə isti olacaqdır. Və nəhayət İranın yamyaşıl bölgəsi şimal məntəqəsinə gəldikdə isə hava qismən buludlacaq və ara sıra küləyəsəcək temperatur 11-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer tənzihi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 22-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün noyabrın 22-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:26 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:34 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, növbəti qısa söhbətimizdə İranın Şiraz şəhərində yerləşən görməli bağlardan sizə söhbət edəcəyik. Ümid edirik, bizdən ayrılmazsınız. Şiraz İran'ın məşhur və cənnət bağları şəhəridir və burada gözəl havası olan rəngarəng və gözəl bağlar var. Narıncistan bağı və ya Qəvan bağı Şirazda Lütfəlixan Zənd küçəsində yerləşən görməli bağlardan biridir. Narıncistan bağı Qacar dövrünün yadigarıdır və tarixi abhavaya malikdir. Qocaman ağaclar və rəngarəng güllər Narıncistan bağının göşələrini gözəlləşdirib. Giriş qapısından keçib bu taxta qapının inkilek sənətini seyretməkdən həzz aldıqdan sonra siz İran memarlığının suvaq, kərpiç və çini kimi tərifə layiq sənətləri ilə bəzədilmiş tavanı olan zala daxil olacaqsınız. Bağ sahəsi sizi cənnət havası və bir-birinə yaxın olan yetkin ağaclarla qarşılayacaq. Bahar Narıncistan bağını ziyarət etmək üçün ən xoş vaxtlardan biridir. Çünki bu xoş bağçada yaz portağallarının qoxusundan məst olacaqsınız. Narıncistan bağının şimal, şərq və cənub tərəfində İran memarlığının xüsusi dizaynı ilə gözəl tikillər görəcəksiniz. Bu kolleksiya 7 suvaq sənəti, kafel işləmə, ənənəvi rəngkarlıq, güzgü işi, heykəl təraşlıq, mozaika işi və oyma sənəti ilə bəzəldilib. İran memarlığında ənənəvi sənətlərin tam kolleksiyasına baxmaq Narıncistan qəvvamı ziyarət etməyin xüsusiyyətlərindən biridir. Narıncistan bağının əsas binası kompleksin şimalında yerləşir və onun möhtəşəm eyvanı gölməçə və bağ sahəsinə baxır. Mərmərdən hazırlanmış iki sütun və bu eyvanı bəzəmək üçün istifadə edilən sənətlər Narıncistan qəvam bağının ən möhtəşəm hissələrindən biri hesab olunur. Qəvamın Narıncistan bağında Amerikalı İranşünaslardan biri olan Profesor Popo'nun qazıntıları və tədqiqat səfərlərindən əldə edilmiş əşyaların müzeyi var. Bağın və möhtəşəm malikanənin atmosferindən həzz almaqla yanaşı bu müzeyin antik əşyalarına baş çəkərsiniz. Şirazın görməli yerlərini gəzərkən prioritetlərinizə İran bağlarının uzun bir siyahısını qoymalı və özünüzü cənnətə səyahət etməyə hazırlamalısınız. Afifabad bağı Şirazda görməli olduğunuz başqa bir yerdir və İran bağlarında gülbəzək sənətində şah əsər hesab olunur. Afifabad Şirazın ən qədim bağlarından biridir və Nasreddin Şah Qacarın dövründə salınmışdır. Bu iki mərtəbəli binanın memarlığında Əhəməni, Sansani və Qacar üslublarından istifadə edilmişdir. Bu malikanə Şirazdakı İrəm bağı binasına çox bənzəyir və siz bağın düz bucaqlı gölməçəsinə baxan daş sütunlu böyük eyvan görəcəksiniz. İran memarlığının xüsusi bəzəhləri və taxta qapılar Şirazdakı Afifabad bağ malikanəsinin vizual xüsusiyyətlərindən biridir. Bugün bu bağ hərbi müzeyə çevrilib və siz bağın rəngarəng təbiətindən həzz aldıqdan sonra müzeyə baş çəkərək İranın hərbi sənayesinin tarixi ilə tanış ola bilərsiniz. Bağçaya çatmaq üçün taxta giriş qapısından və dəhlizdən keçmək lazımdır. Siz indi Afifabad bağındasınız və bu bağ sizi böyük düz bucaqlı, gölməçə, hündür ağaclar və rəngarəng çiçəklər kolleksiyası ilə qarşılayır.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Yutelsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC Auto.
Aile. Gözəl və gözəllikləri bağışlayan Allahın adı və yadı ilə salam, hörmətli eşidənlərimiz. Arz edirik, Tanrı sizin üçün ən gözəl və ən yaxşı anlar yazsın. Dostlar, ailə verilişi ilə bugün də qulluğunuza gəlmişik. Bugünkü verilişimizdə səhv rəftarlar qarşısında görməməzlikdən gəlmək barədə söhbət edəcəyik. İstədiyiniz vaxt bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Nöqtəyi nəzərlərinizi, təkliflərinizi gözləyirik. Bizimlə əlaqədə olun lütfən. Ailə verilişinin bu bölümündə dəyərli prodüserimiz Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisimiz cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mərubab Qəhrəmanzadə qulluğunuza gəlmişik. Hürmətli və dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatul İslam vəl-Müslimin Hacağa Əhməd-i Zakirinin qulluqlarındayıq. Əziz dinləyicilərimiz, biz ötən verilişimizdə səhv rəftarlar qarşısında görməməzlikdən gəlmək barədə söhbət etdik və ümumiyyətcə bunun şərhini eşitdik, müsbət təsirləri haqda söhbət etdik, bunu bəhs etdik ki, özümüzü görməməzliyə vurmağın müsbət nəticələrindən hörmətlərin qorunması, işin zati pisliyini qorumaq, həyatın ləzzətli olması, səhvlərimizi başa düşüb və artıq onu təkrar etməməyimiz ola bilər. İndi isə həmin mövzunu bugünkü verilişimizdə davam etdirəcəyik. Hacığa salam, xoş görmüşük sizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizə və hörmətli eşidənlərə və hamımıza sağlam yaşayış arz edirəm.
Çox sağ olun. Hacığa, bildiyiniz kimi ötən verilişimizdə bu təqafül yaxud səhv rəftarları görməməzlikdən gəlmək barədə söhbət etdik, nəticələrini sadaladıq. Ancaq belə bir sual vardır ki, bilə-bilə biz özümüzü görməməzliyə vurmaqla ailədə, ailə üzvlərində yaranan problemləri, xətaları aradan qaldırmaq olarmı? Bu işi biz necə görməliyik? Ailə inkişaf edərmi?
Və tərzə ərzə deyim ki, ləxələ biz buradan çox sözlərdə demişik, qeyd əz təqafı, məsələn demişik, qəzəblənməyək, ondan sonra helmimiz olsun və indi deyirik təqafıla bıraq özümüzü. Buyurduğunuz kimi, pəs nəcrüsünə biz ailənin içində səhvləri və xətaları aradan aparaq.
Bəli.
Çox yollar dəvaqı bu işə demək olar. Biri budur ki, biz qəvitər özümüz əməl eləyən olaq.
Güclü əməl edir.
Güclü əməl eləyək.
Bəli.
Yəni, mən indi istəyirəm ki, ailəmdə bir yaxçı əməl yerində otursun. Mənim gərək əməlim güclü ola, onların hamısından bu rabitədir. Misal verim, məsələn istəyirəm ki, uşağım misvaç vura gündə 3 dəfə.
Dişlərini fırça.
Dişlərini fırçadır.
Bəli.
O, bu bir yaxçı əməldir. İstəyirəm bu işi gündə 3 dəfə əncam verir. Mən gərək gündə özüm 10 dəfə fırça edəyəm. Ta inki o uşaq görək ki, bunun nə qədər əhəmiyyəti var, nə qədər dəyəri var.
Bəli.
İstəyirəm ki, ailəmdə namaz qılalar, ya namazı, məsələn, əhəmiyyət verələr. Mən özüm gərək namazı əvvəli vaxt qılam. Ta inki ailəm, məsələn, gün çıxmamış durub namazını qılalar.
Bəli.
Beləncə bir işlərdə pəs biz gərək qəvitər və çox güclü əməl eləyək ta inki o işin əhəmiyyətini və dəyərini
göstər.
O bizlərə göstərək və onlar da bizdən öyrəşsinlər.
Elədir.
Bir alimdən nəql edirlər ki, elə dinimizin böyük alimlərindəndirlər, nəql edirlər ki, bu bazarda elə hər gün gedirmiş, bazarın içindən keçirmiş, gedirmiş namazı o bazarın məscidində qılırmış və qeydirmiş. Bazar əhlindən bir teydət getmirdilər namaza. Bu alimə ətrafiyan deyirlər ki, məsələn, sən 20 ildir gəlirsən burada namaz qılırsan, sən filan kəsdə heç namaza gəlmirlər. Onlara niyə deymirsən bir söz?
Bəli.
Deyir ki, mən əməlimlə onlara deyirəm də, mən hər gün gəlirəm onların gözünün qabağında, dəstəmaz alıram, keçirəm, gəlirəm, məsciddə namaz qılıram. Bu elə mənim demağımdır da, əgər onlar başa düşsələr, elə bununla başa düşəcəklar. Yo, əgər bəli. İstəməyə başa düşə, da ona mən desəm də əsəri olmayacaq. O yerdə ki, mən əməlimlə eləyə bilirəm, o birisiləri yaxşılıqlara sarı çağıram, orada da demağın mənisi yoxdur. O yerdə demək lazımdır ki, mənim əməlimi görmürlər, mənim əməlimdən xəbərləri yoxdur, orada mən deyirəm.
Bəli.
Amma o yerdə ki, görür cəmatın gözünün qabağında bu işi görürəm, orada da demağa yer yoxdur.
Artıq
ailədə də beləncidir. Mən əgər istəyirəm uşağım salam verə, özündən böyüyə,
bəli.
Gərək bu işi görəm. Özündən böyüyün əyağına qarxa, gərək özüm qabaqcadan bu işi görmüş olam. Hər nə mənə ki, istəyirəm ailəmdə tərviz tapa və yaxçı işlər çoxala, gərək özüm qabaqcadan və hamadan qəvitər və güclü əməl etmiş olam. Peyğəmbər sələvatullah ələk bir gün bir ana uşağının əlindən yapışmışdı. Cəhdi Peyğəmbərin xidmətinə ki, ya Rasulullah, mən bu uşağa xurma yemək zərərdir. Amma mən deyirəm, sözə baxmır. Siz buna buyurun ki, xurma yeməz.
Yeməz.
Peyğəmbər buyurdular ki, get sabah gəl. Getdi, sabahsı uşağı cəhdi, Peyğəmbər ona buyurdular ki, xurma yemə oğlum, zərərdir sənə filan. O da qəbul elədi, getdi. O, anasına sual oldu ki, bə, dünən niyə demədiniz idi bu sadəlikdə, dünən buyuruydunuz. Peyğəmbər buyurdu, mən dünənlərimi özüm xurma yemişdim.
Xurma yemişdim, bəli.
O uşaq ki, görməyibdi bunu xurma yemağını, Rəsulullahın xurma yemağını. Amma bunun əsəri vardı. Yəni, mən mümkündür özüm bir gün Allah eləməmişdi, bu namazım gəziyəcəkdi. İndi o birisində deyirəm ki, namazı belərinizi qılın, vaxtında qılın. Bu sözün heç əsəri olmaz ki.
Bəli,
o vaxt ki, mən özüm amil olam, o vaxt sözümün əsəri də olar. Liza, hər nə qədər də insan əməl eləməmiş sözünü də desə o birisilərə, mütməyin olsun ki, əsəri olmayacaqdır. Əsəri də olsa mənim gözümün qabağında mümkündür bir işi görə, amma sonra bundan uzaqlaşa. Liza, bu əvvəlinci amil və əvvəlinci işi ki, bizim boynumuzdadır, o birilərin rüşdünün bahis olmağına, əncam verək budur ki, özümüz qəvitər və güclü amil olaq.
Bəli, elədir. İnşallah ki, hamımız güclü əməllərimizlə başqalarının səhvlərini və xətalarını onlara xatırladıq. Acığa izninizlə qısa bir fasilə alıq, sonra söhbətimizə davam etdirək. Hörmətli dinləyicilərimiz, Həbriz Radiosundan efirdə olan